Viikon debatti.
Filosofi Timo Airaksinen, onko yhtään objektiivista syytä uskoa, että Jumala on olemassa?
No, mulle ei ainakaan ole, vaikka objektiivisia syitä varmaan ei ole, eikä ole tarkoituskaan olla.
Kasvatustieteen tohtori Matti Taneli, mitä kristinuskoon tulee, niin onko usko tai uskominen mielestäsi rationaalinen vaihtoehto?
No kyllä se omalla tavallaan on rationaalinenkin vaihtoehto, vaikka en pidä sitä lähestymistapaa pelkästään ainoana vaihtoehtona.
Minä olen Kai Korttelainen ja tämä on Radio Dayn viikon debatti. Ja tervetuloa arvon debatistit, Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian laitoksen emeritusprofessori ja äskettäin muun muassa Filosofia raakana -tietoteoksen Arktinen banaanikustantamon kautta julkaissut kirjailija filosofi Timo Airaksinen.
Kiitos.
Ja edelleen tervetuloa Matti Taneli, turkulainen kasvatustieteen tohtori, filosofian ja teologian maisteri.
Joo, kiitos.
Niin Timo Airaksinen, sinä käytät itsestäsi määrettä postateisti. Mitä sillä tarkoitat?
No, tarkoitan sillä sitä. Tässä termistä ensin muutama sana. Se on yhdessä Juha Savolainen vainaan kanssa keksitty termi, kun me pohdiskelimme näitä uskon mysteereitä tai kristinuskon mysteereitä. Puhutaan uskonnosta, että pitäisi sanoa kristinusko, jos
tarkoitetaan
kristinuskosta. Niin postateismilla mä tarkoitan sitä, että mä olen tietysti ateisti ollut koko ikäni vakaumuksen ateisti, mutta sitten mä huomasin, että sehän on sinänsä aika typerä kanta ruveta kiistelemään kristittyjen kanssa semmoisten oppien todellisuudesta, jotka on fiktiivisiä. Mulle uskonnot on sepitteitä, joilla nyt sattuu olemaan vaan mielenkiintoinen logiikka ja ammattini puolesta ja harrastuksenakin. Mä olen sitten pohtinut tämmöisen fiktion logiikkaa aivan samalla tavalla kuin mä oon pohtinut Lovecraftin muinaisten hirviöiden logiikkaa tai vampyrologian logiikkaa. Siinä on mielenkiintoisia ongelmia, mutta ei niillä ole mitään tekemistä, mitään linkkiä sen maailman todellisuuteen, jossa me elämme, vaan se on erilainen mahdollinen maailma.
Okei. Tässä on mielenkiintoinen postateistinen lähtökohta tälle keskustelulle ja debatille. Matti Taneli, opetat uskontoa, filosofiaa ja elämänkatsomustietoa. Olet lisäksi pappi ja määrittelet itsesi teistiksi. Millainen teisti olet?
No aika lailla perinteinen teisti. Uskon ihan niihin keskeisiin kristinuskon näkemyksiin, mitä opetetaan kirkossa. Ei mulla ole lisättävää niihin. Niitä voidaan tietenkin tulkita monella eri tavalla, mutta olen teisti ja mielelläni puolustan teististä näkemystä, vaikka en olekaan mikään apologeetta siinä mielessä, kun nyt yleensä ajatellaan.
No tuossa Timo Airaksinen sanoi, että kauheasti ei kannata fiktioista keskusteluun tai vääntämiseen tai debattoimiseen tuhlata aikaa. Mitäs ajatuksia tästä?
No, kyllä ne on monelle ihmiselle ihan todellisia asioita. Heillä on vankka kokemus uskon kysymyksistä. Ne ovat realisoituneet heidän elämässään. He ovat saaneet apua ylhäältä, kuten sanonta kuuluu. Eli ei ne ole mitenkään niin kuin fiktiivisiä asioita siinä mielessä. Nämä on ihan realistisia asioita niille, jotka uskovat. Mutta ne, jotka eivät usko, niin he eivät koe sitä samalla tavalla mielekkäänä, eivätkä todellisina asioina.
Vaikka mä oonkin koulutukselta niin psykologi Turusta, niin mä en halua ottaa kantaa siihen, että minkälaisia ihmisten uskon kokemukset ovat ja missä mielessä ja millä tavalla he ovat saaneet apua ja keneltä. Vaan mä nimenomaan tämä postateismi on kannanotto kysymykseen uskontojen totuudesta ja rationaalisuudesta, ei sitä emotiivista kokemusmaailmasta, joka niihin liittyy. Muuten nykyään tuo ateismin käsite on nykyään niin kauhean vaikea. Ennen se oli helppo. Jos ei uskonut luterilainen luterilaisuuteen, niin oli ateisti. Deistit. Deisti on henkilö, joka uskoo, että Jumala loi maailman, mutta etääntyi sitten maailmasta ja jätti sen oma onnensa nojaan. Niin tämmöiset ihmiset luokiteltiin ateisteiksi armotta. Ja samoin kristityt luokitteli ateisteiksi esimerkiksi muslimit. Ja aina tavatessa pyrittiin tappamaan ateisti sitten myöskin joskus 1600-luvulla. Mutta nythän kirkko on tietysti sivistynyt muun sivistyksen ohessa niin, että eivät heti pyri tappamaan eri mieltä olevaa.
Jos me puhutaan teismistä, jumaluskosta, niin mitä perusteita nyt on sitten löydettävissä sille, että on olemassa persoonallinen Jumala? Vai löytyykö tällaisia perusteita? Viittasit, no, Matti Tanali, tuohon kokemukseen.
Kokemus, mutta että totta kai Jumalan olemassaoloa voidaan myöskin rationaalisti pyrkiä argumentoimaan sen puolesta, että Jumala on olemassa. Niitä on perinteisiä argumentteja, ontologinen argumentti, kosmologinen argumentti ja suunnitteluargumentti. Otan nyt tämän suunnitteluargumentin, joka lähtee siitä, että maailma näyttää ja onkin aika lailla suunnittelun näköinen. Se näyttää olevan järjestyksessä. Ehkä se ei ole nyt mennyt sattumalta järjestykseen. On ihan mielekästä ajatella, että joku on järjestänyt tämän maailman sellaisen järjestyksen kuin se nyt on. Ja ihan mielekäs vaihtoehto on sitten Jumala, joka on luonut maailman, laittanut tämän maailman järjestykseen. Tämä on nyt vain yksi näkökulma asiaan. Sitten esimerkiksi moraalinen argumentti, mitä Immanuel Kant puolustaa aika pitkälti. Maailmassa on paljon pahuutta. Jotkut ihmiset tekevät todella järkyttävän pahoja tekoja. Jos Jumalaa ei ole, kaikki on sallittua, niin kuin Dostojevskin Ivan Karamazov sanoo, tai oikeastaan tämä roolihenkilö Ivan Karamazov sanoo tässä Dostojevskin kirjassa, Karamazovin veljekset. Tämä on niin kuin ihan mielekästä sillä tavalla ajatella, että jos Jumalaa ei ole, niin ei saa mitään rangaistusta. Sitten hyvän tekijä saa saman kohtalon kuin pahan tekijä. Molemmat kuolee.
Pahan tekijä joutuu vankilaan.
Jos se jää kiinni, niin siitä on kysymys.
No pilkotaan, otetaan ensin.
Jumalan kanssa joutuu aina kiinni, kun Jumala
niin, nimenomaan, kaiken. Jumalan kanssa joutuu aina kiinni.
Mutta kyllä, kyllä. Jos saa niin. Tuohon kommentin tuohon.
No lähdetään siitä moraalipuolesta liikkeelle.
Ei, kun lähdetään sitä maailman järjestyksestä.
Okei, no lähdetään. Eli tämä teologinen todistus.
Joo. Se ei riitä. Suinkaan uskonnossa, että maailma on luotu tämmöiseksi, vaan koska Jumala on kaikki hyvä ja kaikki pystyvä, niin hän on tietysti luonut parhaan mahdollisen maailman. Eli jos mennään tätä reittiä, niin me joudutaan päättelemään siis näistä aksioomista, että Jumala on kaikki hyvä ja kaikki kykenevä. Totta kai hän on silloin luonut parhaan mahdollisen maailman. Jos hän olisi ollut huonomman maailman, niin hän olisi huono Jumala. Ja kuitenkin minun vahvasti kokemus on semmoinen, että ei tämä voi olla paras mahdollinen maailma. Ja no, keskiaikaiset uusplatonistit ja gnostilaisethan argumentoivat, että tämä maailma on pahan demonin laatima pahin mahdollinen maailma. Ihmisen täytyy yrittää hyvillä töillä ja rukouksilla ja puhdistautumisella päästä eroon 7. sfäärin kautta plenumiin, eli autuuteen ulos tästä maailmasta.
No ei tämä nyt pahin mahdollinen maailma suinkaan ole. No maailmassa on tavattoman paljon hyvyyttä ja kauneutta.
Joo, mutta mä nyt vaan vähän karikoin, että,
kyllä, kyllä.
Vähän karikoin, että semmoinenkin oppirakennelma on ollut, mutta musta tuntuu hyvin vaikealta uskoa, että olisi paras mahdollinen maailma. Kyllä moni insinööri osaa rakentaa paremmin.
No, mutta hei, Raamatussa on paratiisi ja syntilankemus, mutta antaa Matti Kortelainen vastata?
Joo, kyllä siis tämä Leibnizin, tämä paras mahdollinen maailma, niin se on ihan kompetentti, pätevä näkemys, koska jos sä väität sitä, että tämä ei ole paras maailma, niin voi olla, että tämä ei ole paras mahdollinen eikä täydellinen maailma, niin kuin ei olekaan, koska Jumala ei kaiketi voinut sitten luoda parasta maailmaa. Siinä oli se ongelma, että se ei ollut luotavissa. Siksi Jumala loi tämän maailman, joka on paras mahdollinen maailma. Ja sitten myöskin jonkun verran pahuutta, kuten tiedät, on hyvä olla olemassa ihan jo oppimisen takia. En nyt väitä, että niin paljon pahuutta kuin maailmassa on, pitää olla välttämättä. Mutta esimerkiksi pieni lapsi, jos se koskettaa kuumaa hellälövyä, niin se on ihan hyvä, kun se kokee pienen tällaisen...
Ei se ole pahuutta.
Ei, kyllä se tietyllä tavalla on niin kuin paha kokemus, huono, ikävä kokemus. Joo, niin hän sitten oppii siinä, että ei hän enää koske siihen lövyyn. Et se jonkun verran pahuutta pitää tietenkin maailmassa olla, mutta olet oikeassa siinä, että voisi oppia, siis sen takia välttämätöntä on jonkun verran pahuutta, mutta olet oikeassa siinä, että maailmassa on paljon pahuutta ja se on tuskallista kokea, mutta ihmiset ovat myöskin syyllisiä paljon tähän pahuuteen, ei tietenkään kaikkeen, mutta että me voisimme paremmin yrittää noudattaa tätä moraalilakia, että me pyrkisimme tekemään mahdollisimman paljon hyvää. Silti vielä pahuutta jää, on semmoista selittämätöntä pahuutta, mutta ei tämä maailma ole paras maailma, vaan paras mahdollinen maailma.
Onko tämä ajatuksena tämä pahuus, niin onko tämä nyt niin kuin uskonnon ongelma, millä selittää paha, vai onko tämä ihmisen ongelma? Siis sillä tavalla, että ihminen tuo tämän pahan tähän
maailmaan. Se on sekä, että ihminenhän sitä paha on. Jos katsoo eläinten elämää, jotka syövät toisiaan koko ajan elävältä, niiden pitää tappaa toisiaan koko ajan, niin se on tietysti kamalaa ja aiheuttaa hirveästi kärsimystä luonnossa. Siis luontohan on kärsimyksen pesäpaikka oikein, siis eläinten väliset suhteet. Mutta se ei ole pahuutta, koska nämä eläimet, ne toimii luontonsa mukaisesti. Ihmisellä on valinnanvapaus. Me oletaan toimia oikein tai väärin.
Siihen juuri viittasin, että
joo,
voi aina valita oikein teon.
Mulla on ratkaisu tuohon ongelmaan, tuohon
pahan
ongelmaan, kun mä oon 1700-luvun teologiaa, 1600-luvun teologiaa pyöritellyt nyt aika monen kymmenen paperin voimin, niin mä oon ajatellut sitä, että eihän ole mahdollista, että tämä olisi täys hyvä tämä maailma, kun tämähän olisi paratiisi silloin. Ja ihmiset olisivat täällä onnellisia niin kuin paratiisi. Aatam ja Eevahan.
Kyllä, kyllä.
Eli täydellisessä
maailma. Olet aivan oikeassa.
Siksi maailmassa tarvitaan pahuutta. Ja mä oon täällä, sitä tarvitaan, että teitä uskovaisia testattaisiin. Oletteko te sellaisessa kondiksessa, että teille kannattaa avata taivaan portit? Meiköhän mene suoraan helvettiin teidän mielestä. Mutta teillä on mahdollisuus, jos te selviätte tämän maailman koettelemuksista, eli semmoisesta pahuuksista, jonka minäkin teille luon tämmöisillä saatanallisilla puheilla, niin jos sä kestätte nämä koettelemukset, esimerkiksi nyt suuttumatta mulle tai pahoinpitelemättä mua, niin sä saatte pluspisteen ja teillä voi olla mahdollisuus päästä viimeisenä päivänä taivaaseen.
Joo, no, ehkä me suutetaan, onneksi on myös, anteeksi, on käsite, mutta
joo, ei ole mitään tämmöisiä tikapuita taivaaseen, eikä mitään tämmöisiä pluspisteitä, että se on kyllä aika lailla tällainen vanhanaikainen käsitys uskonnosta ja hyvin niin kuin rajoittunut käsitys.
Joo, 1700-luvun tutkija, mutta muuten tämä anteeksannon käsitekin on vaikea postateismin ymmärtää, kun mä teen mitä tahansa hirmutekoja, mä voin tehdä mitä kauheuksia tahansa, niin kuin massamurhaaja. Jos mä vaan viimeisenä hetkenä, niin pyydän anteeksi, saan tarpeeksi värinä ääneen, niin kun mä pyydän anteeksi Jumalalta, mä pääsen taivaaseen.
Joo, mutta nyt tässä on tällainen mielenkiintoinen asia, tämä paatumuksen käsite, joka ymmärretään yleensä aika lailla eri tavalla kuin nyt mitä mä tässä kerron. Paatumus oikeastaan tarkoittaa sitä, että ei usko sitä, että Jumala voi olla niin hyvä, että hän antaa näin pahat teot anteeksi, niin, mitä sä itse tässä sanoit. Eli se, että pyytää anteeksi, niin se ei ole ollenkaan niin helppoa.
Ei
ole todellakaan.
Sen mä ymmärrän niin, hyvin, ja että silloin, siihen pitää saada se oikea värinä siihen ääneen.
Joo, mutta se on niin kuin, ei se ole mitään äänen värinästä kysymys, vaan että se on sydämen asioita. Joo. Ja se, että se on tosi vaikeaa ihmisen sit uskoa sitä, että Jumala on niin hyvä, että hän antaa anteeksi nämä kaikki, mitä hän pyytää. Eli tämä ei ole vaan mikään tämmöinen niin kuin hokkuspokkustemppu, että nyt mä pyydän tässä anteeksi ne kaikki mun pahat tekoni, vaan että se pitää olla sydämen kääntymys. Ja sen Jumala tietenkin kaikki valtiana ja kaikki viisana ihmisenä.
Hei, keskustelu käy vilkkana, mutta mennään eteenpäin, koska tässä on käsittelemättä vielä tämä Matti Tanelin toinen haaste, minkä hän heitti tästä, tämä moraalinen todistus tai todiste. Mitäs Timo Aareksen pitäisi ajatella siitä ihmisen omasta tunnosta, joka tuntuu uskonnosta riippumatta olevan aika samankaltainen eri puolilla maailmaa, eli eri kulttuurissa? Onko se todiste jonkinlaisen jumalolennon olemassa?
Sehän historiallisesti venyy ja paukkuu.
No, mutta älä tapaa, se on aika moni ihminen allekirjoittaa tämän tyyppiset.
Joka aikana, joka yhteiskuntaluokalla, joka sukupolvella oma niin kuin oma tuntonsa. Mulle opetettiin.
Otetaan esimerkkinä Putinin hyökkäys. Voiko ajatella, että siinä on kyse pahuudesta vai voiko ajatella,
että kun puoli maailmaa kannattaa Putinin hyökkäystä. Älä nyt. Siis yksi sitä on paljon haettu tämmöisiä eettisiä universaalioita. Jos me nyt irtaudutaan tästä saarna moodista ja palataan niin kuin semmoiselle tasolle, jossa mäkin voin osallistua keskusteluun, niin puhutaan eettisistä tai moraalista universaalioista. Että onko jotakin semmoisia sisällöllisiä asioita, jotka olisi aina ja kaikissa kulttuureissa jotenkin itsessään paheksut. Se on vaikea sanoa valehtelu ja epärehellisyys, niin esimerkiksi italialaisissa mafiaperinteissä niin pitää olla rehellinen omalle perheelle ja sitten huijata vieraita. No ei se ole mikään universaalia. Ainoa mitä voi kuvitella on semmoinen, että viattomien ihmisten turha tappaa. Joku tämmöinen voisi olla. Kyllä. Mutta en mä nyt ole ihan varma siitäkään. Mä oon varma, että mä löytäisin semmoisia soturikulttuureita, jossa tappaminen yleensä on kannatettavaa sen soturimaineen takia.
Keskustelu on vilkasta viikon debatissa tänään Helsingin yliopiston filosofian emeritusprofessori Timo Aireksinen ja kasvatustieteen tohtori Matti Taneli. Minä olen Kai Kortelainen ja ihan pieni tauko, sitten jatketaan yhtä vilkkaissa merkeissä.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja kanssani studiossa kaksi ajattelijaa, filosofiaa, Timo Aireksinen, Matti Taneli. Timo Aireksinen, viimeisin tietokirjasi on saanut nimen Lukea, kirjoittaa, ymmärtää. Kirjoitat siinä, että Raamatun luomiskertomus on söpö tarina, jota monet pitävät totena. Vertaat sitä Kalevalaan ja toteat samalla, että yleensä totuus liitetään historian tapahtumiin eikä myyttiin. Millä perusteella luomiskertomus on mielestäsi myytti?
Pitääkö tuohon vastata?
Pitää vastata.
Vai saako hihitellä vaan?
Ei, ole hyvä ja vasta. Perustele.
Post-ateisti hihittelee tämmöiselle kysymykselle, koska sehän on erään lähinnän paimentolaiskansan tarustosta otettu niin kertomus, joka on nostettu myyttiseen asemaan täällä karussa Pohjolassa, jossa joskus on lammaspaimeniäkin, mutta ei nyt samassa mitassa kuitenkaan kuin Lähi-idässä.
Joo, mä palaan hiukan tuohon sun relativistiseen näkemykseen, että en mäkä nyt väitä, että välttämättä on absoluuttisia moraaliarvoja olemassa, mutta en mä kuitenkaan lähtisi tällaiseen relativismin mukaan, kun sä toit esille sitä, että ei löydy mitään sellaista oikeastaan, mistä me voisimme olla niin kuin yhtä mieltä. Ehkä tässä olin muuten samaa mieltä aika pitkälti, että tämä viattoman lapsen kiduttaminen, mä sanoisin, että se voisi olla sellainen, mistä me voisimme olla kaikissa kulttuureissa samaa mieltä, eli se on tuomittavaa ehdottomasti. Niin mitä
ilman,
sä vastaat tuohon?
Ilman syytä kiduttaminen.
Ilman syytä kiduttaminen.
Vaalinpalvojat esimerkiksi valitsivat, kun israelaisten vaalinpalvojat valitsi perheiden parhaita lapsia ja tuskallisilla tavoilla tappoivat ne oman maalin kunniaksi, jota tietysti israelaiset paheksu kauheasti. Mutta siis pitää olla ilman mitään syytä kiduttava tappavat. Mutta jos sanon tuon relaatiokat, niin. Toihan ei ole mun viimeinen tietokirja, vaan okay. Filosofiaa raakana on
no niin,
viimeinen.
Se on viimeisin, kyllä.
Jos mä saan nyt siitä esittää yhden argumentin.
Joo, että, joo, se on tämä arktisen banaanin kustannava teos.
Joo. Nyt idea on se, että sosiologisesti katsoen, niin normit ja arvot ja kaikki vaihtelee aivan hirveästi. Ja toi Bernard Williams, jonka Mattikin tuntee hyvin filosofin nimeltä, niin sä sanoit, että kaikista irvokkaista sosiologian esittämistä ajatuksista irvokkain on moraalirelativismi. Tyhmät sosiologit, katsovat vaan, että mitenkä ihmiset eri kulttuureissa käyttäytyvät ja tekevät päätöksiä siitä, että moraali olisi jotenkin relatiivinen, siis vaihtelisi rajattomasti. Mutta jos ajatellaan, että kaikkihan me ollaan sitä mieltä, että on vieraiden kulttuurin periaatteita, joihin ei pidä mennä puuttumaan. Eikö niin? Jos me ollaan tämmöisiä vain nykyaikaisia liberalisteja, niin kun te uskovaisesti olette. Että ei pidä mennä puuttumaan toisten kulttuurien asioihin, kun ei ymmärrä niitä. Niin tämähän ei ole relativistinen väite, vaan tässä käytetään, ei pitäisi, ei relativistisessa, vaan absoluuttisessa mielessä. Ja nyt me joudutaan, mä sanon hyvin lyhyesti, erikoiseen tilanteeseen. Meidän moraalin kieli ei ole relativistista, vaan me koko ajan puhutaan absoluuttisella, mutta ei relativistisella, objektivistisella tavalla moraalista. Mutta tosiasiassa sosiologian tutkimalla tasolla moraalinormit vaihtelee niin kuin yö ja päivä. Eli me ollaan hyvin erikoisessa tilanteessa, eikä kukaan filosofi ole koskaan osannut ratkaista sitä. Klassikohan on tietysti Edward Westermarkin Moral Relativism, joka on semmoinen kirja, että kun sen on lukenut, niin ei tiedä mitä siinä sanotaan.
Juuli, joo, voimme ehkä sitten vähentää tätä moraalirelativismista puhumista, koska se nyt vesittyy sitä aika pahasti, että palataan nyt tähän perusteemaan, tämä uskonnottomuusteemaan, koska se on paljon kiinnostavampaa, se on päivän aiheena. Minulla ei ihan vielä selvinnyt se juttu, että miten nämä tällaiset uskonnolliset näkemykset, kristinuskon näkemykset on niin kuin jotenkin, sä pidit niitä jotenkin lapsellisena tai jopa mielettöminä.
Tarina perinteenä.
Mutta että niin kun, kyllähän sä silloin otat aika vahvaa kantaa niiden esimerkiksi minun niin kun, oman näkemykseen, että onko sä tullut ajatteleeksi sitä, että niillä on myöskin aika vankka perusta. Tässä on klassikot, Immanuel Kant ja Anselm Canterburylainen, Tuomas Akvinolainen, aika merkittäviä filosofia.
Immanuel Kant sanoo, että filosofia ei voi todistaa Jumalan olemassaolosta sitä eikä tätä. Se jää uskon asiaksi. Hän
juuri
on
näin.
Siinä mielessä moderni. Mutta sitten on näitä kirkollisia filosofia. Ajatellaan esimerkiksi George Berkeley, joka on 1750 kuollut. George Berkeley. Usein kysytään, että mikä oli Berkeleyn jumalatodistus, millaisen jumalatodistuksen hän antoi. Mutta eihän mitään jumalatodistusta antanut, koska hänen mielestään Jumala olemassa oli ilmeisin ja varmin kaikista mahdollisista tosiasioista. Sen avulla todistetaan, kai Jumala olemassa on avulla, todistetaan asioita. Ei Jumala olemassa tarvitse todistaa.
Kyllä, aivan loistava. Perususkomus.
Mitä?
Perususkomus. Uskonnon usko on perususkomus.
Ne joillekin on, mutta ei kaikille.
Sitä voidaan pitää perususkomuksena.
Voi, tietysti kaikenlaista voi.
No, mietän tämän nyt filosofian klassikoista hiukan tähän maanläheisemmälle tasolle. Kysyn Matti Tallinen sinulta, että miten, kun tässä tuli esiin se Airaksisen suulla, että
Raamatun kertomukset on tämmöinen paimentolaiskansojen vanha myytti, vähän niin kuin Kalevala, niin miten sinä erotat, miten näet, että Raamattu eroaa vaikka Kalevalasta, Kalevalan myytistä?
No ensinnäkin tämä sana myytti arkikielessä tarkoittaa niin kuin epätotta, ja uskonnollisessa terminologiassa uskontotieteessä tarkoittaa kertomusta tai tarinaa, johon uskotaan, jota pidetään toteena. No totta kai näillä erilaisilla myyteillä on niin kuin yhtäläisyyksiä, mutta se ei millään tavalla, vaikka niillä on yhtäläisyyksiä, tarkoita sitä, että joku niistä olisi virheellinen tai kaikki niistä olisivat virheellisiä. Sitten mä haluaisin tuohon sanoa uskon prioriteettiin, eli se, että uskonnollinen usko voi olla tällainen perususkomus. Eli von Fricht, jonka hyvin tiedät, hän sanoi muistelmissaan, että moraali ja minun mielestäni myös uskonto ovat enemmän niin kuin sydämen asioita. Siihen haluan lisätä, että sydämen ymmärrys on myös yksi järjen muoto. Samoin Blaise Pascal, mitä äännetäänkin, niin sanoi, että sydän aistii Jumalan, järkei aisti. Nämä molemmat filosofit on sulle hyvin tuttuja. Laitatko sä nyt esimerkiksi akateemikko G.H. von Frichtin, joka on sinun opettajassakin ollut, laitatko sinä hänetkin sitten tällaiseen niin kuin samantyyppiseen ajatteluperinteeseen mukaan? Hänhän ei suoraan ota kantaa mihinkään uskonnolliseen uskoon, mutta että hän näkee, että tämä uskonnollinen usko on niin kuin enemmän sydämen asia kuin tällaisen teoreettisen järjen asian.
No mä en ymmärrä sitä metaforaa sydämestä ollenkaan. Sen mä voin hyvin kuvitella vaan, että matemaatikko ja positiivisti von Fricht oli sitä sukupolvea, jonka mielestä tämmöisistä uskon asioista ei pidä loukkaavasti keskustella. Oli mitä mieltä tahansa niistä. Joten mä en hänen puheistaan nyt sen enempää piittaisi tässä yhteydessä. Minä taas kuulun siihen sukupolveen, joka mielestä kuuluu keskustella loukkaavasti uskonnosta, joka hauskaa. Mutta ja Samuel Blaise Pascal, niin hän on katolinen ajattelija taas. Ja,
kyllä.
Ja näin sitten tiedä, on näitä kaikenlaisia ajatteluita. Mä en vaan ymmärrä sitä sydämen metaforaa ollenkaan.
Okei, okay, mutta muista se Pascalin Jumala-argumentin, tai veto-argumentin.
Joo, mä oon kirjoittanut sitä tieteellisen
argumentin. Se vaikuttaa aika hyvältä, eikö totta?
Ei, se näytä hyvältä. Siinä on se ongelma, että no en mä piti selittää, no mikä virhe siinä on, kun vaan jo kiellettiin puhumassa.
No joo, mutta hei, no joo, mennään, puhutaan kuitenkin näistä kirjoista. Oot tehnyt sellaisenkin aika äskettäin, tai jokunen vuosi tästä on aikaa, niin mielenkiintoisen kirjan. Tulit siis Timo Areksen tähän lähetykseen kutakuinkin aika suoraan Australiasta, mutta sitten oot ollut toisella maailmankolkalla tuolla Tiibetin suunnalla, tai ainakin tavannut siellä Dalai Laman, ja kirjoitit siitä korona-aikana hänestä siis kirjan. Miksi kirjoitit tämän kirjan?
En mä ole siitä kirjaa kirjoittanut.
Onko se esseetyyppinen?
Joo, se on näitä mun kolumneja koottu. Mä olen monessa lehdessä ollut vuosikymmenen aikana kolumnistina, viimeksi Pohjalaisessa, Ilkka Pohjalaisessa 5 vuotta varmaan. Se oli kyllä aikamoinen kokemus, kun hän osoittautui oikeastaan tieteeseen nojaavaksi ateistiksi, joka sanoi, että uskonnoista ei nyt pidä niin kovasti välittää, riitaa niistä vaan tulee. Ja oli sitä mieltä, että ihmiskunnan syvin viisaus on varhaisimmissa Intian filosofian opeissa, oliko sitten Upanishadit vai mitä ne on. Sitten mä ostin muuten Upanishadit justiin tuolta antikvariaatista ja ajattelin tutustua niihinkin vielä vanhoilla päivillä. Mutta joka tapauksessa hän uskoi rauhaan, ihmisten väliseen ystävyyteen ilman dogmaattista taustaa.
Mutta uskoo myös sielunvaellukseen. Se on aika mielenkiintoista, jos häntä nimittää ateistiksi.
Kyllä sielunvaellus toimii ilman ateismia.
Toimiko?
Ei kun ilman Jumalaa. Joo, eihän siinä ole mitään ongelmaa. Mulla on hyvä kaverini Dublinin yliopiston entinen professori David Berman, joka on monella eri tavalla yrittänyt argumentteja siitä, miten sielunvaellusta tai uudelleen syntyminen tapahtuisi ilman Jumalaa.
No, tämä rupeaa melkein kuulostaa kuin kristinusko ilman Jeesusta, kyllä. Mutta Matti Taneli.
Kyllä, toi Dalai Lama juttu on aika jännä. Nimittäin kyllähän nyt selkeästi on uskonnollinen ihminen. Ja se,
hän on henkistynyt ihminen.
Se, että jos hän niin kuin näin esitti uskonnoista, niin kuin kerroit, en yhtään epäile sitä, koska uskonnot on ihmisten luomia järjestelmiä ja on totta, että uskonnoissa on tämän tyyppisiä ongelmia, kun ne alkaa tulla tällaiseksi järjestelmiksi ja usein sitten se yksilö jää niin kuin liian vähälle huomiolle. Sillä on niin kuin aina tekemistä uskonnollisen uskon kanssa niin paljon. Voi olla, että hänellä oli tämän tyyppinen näkökulma tähän niin kuin uskontoon. Mä itse sanoisin, että se on hienoa, kun kristinuskosta käytetään nimitystä kristinusko, vaikka itse asiassa kristinusko on myös uskonto, mutta se on niin kuin upea, että siitä käytetään nimitystä kristinusko, koska se tuo esille sen uskonnollisen elementin lähestymistavan todellisuuteen. Uskonto on hieno asia, mutta se on ihmisten luoma järjestelmä ja ihmiset on epätäydellisiä, siksi uskonnotkin saattavat olla hyvinkin epätäydellisiä.
Ja erilaisia.
Siitä, ja erilaisia, mutta siitä ei erilaisia. Voida päätellä mitään niin kuin metafyysisiä päätelmiä, mitä sä teet aika vahvasti, että jostakin epätäydellistä uskonnosta, jotta sä näet jotain epäkohtia siellä, sit sä siitä sit johdat jotain ristiriitoja ja päättelet siitä sit aika suoraan, että mitään Jumalaa ei ole olemassakaan. Se vaikuttaa kyllä aika simppeliltä.
En mä väitä sen, kun mä oon postateisti. Mä oon postateisti, en mä väitä tuommoisia. Mutta se on aika hämmästyttävää, jos ajattelee uskontoja, niin esimerkiksi aasialaiset on aika lailla uskonnottomia. Mä olin kerran Taimaassa temppelissä katsomassa, kun piti mennä johonkin. Niin siellä oli mies, joka palvoi, oli kontillansa ja palvoi Taimaan kuolleita kuninkaita buddhalaisessa temppelissä, ja hänen kaulassa oli katolinen risti. Mä sanoin tällä jäbälle, että eikö sä vähän liikaa, sulla on noita uskontoja, jotka ei sovi yhteen.
Se
katsoi, että kuule, eikö ne ole kaikki hyviä asioita? Mä sanoin, joo. Ja sitten sanoin, että hän tarjoaa kyydin kaupunkiin hänellä autossaan. Se oli kohtaaminen itämaisten uskontojen kanssa. Mä oon Japanissa paljon, mulla on hyviä tuttuja, ja niillä ei ole kyllä mitään uskontoa siellä.
Mahatma Gandhihan otti tämän näkökulman aika pitkälti, että nämä erilaiset uskonnot itse asiassa puhuu samasta asiasta vähän eri näkökulmasta. Ja se vaikuttaa aika relevantilta näkemykseltä, vaikka mä itse olenkin kristitty näin, että kristinusko on kaikkein pidemmälle päässyt tässä ajattelussaan. Jo sen takia, että se on niin kuin keskiajalle saakka oli niin kuin filosofia, oli teologian niin kuin apulainen, kuten kauniisti sanotaan. Sen jälkeen tämä on hiukan vaihtunut tämä vuorojärjestys, että nyt saatetaan pitää filosofia ikään kuin jotenkin korkeampana tieteenä kuin teologia. Mutta ei se nyt välttämättä ole, koska filosofiassa tai teologiassa on hyvin paljon filosofista aineista. Ja itsekin olen opiskellut
filosofiaa. Joo, teologiassa on paljon filosofista aineista, kun katolinen kirkko lainasi Aristoteleilta, Platonilta. Eli katolinen kirkko ei olisi katolinen kirkko, ellei olisi kreikkalaista filosofiaa. Mutta saanko tässä verrataan vähän muutamaa uskontoa? Kristinuskon ongelma on se, että siinä on aivan liian epäintuitiivinen ja monimutkainen tämä teologinen tausta, johon sisältyy tämmöisiä raakoja, epämiellyttäviä piirteitä, ihmisuhreja ja kidutuksia ja rääkättyjä ruumiita, joita sitten seinällä pidetään fetisseinä. Kamala uskonto, on ihan karmasemoinen, monen verenhimoinen uskonto, ja kristinusko on.
Nyt sä leikit vaan.
Siis on niin monenlaisia. En tietenkään. Niin se on niin monenlaisia teologisia. Siksi se on tietysti mielenkiintoinen filosofille, että se on niin hirmuinen määrä kaikenlaisia ongelmia Jeesuksen, jumaluuden kanssa ja muuta. Mutta ajatellaan esimerkiksi, mä voisin kuvitella, että mä voisin olla buddhalainen. Siis en populaaribuddhalainen, koska niillä on hirveästi kaikenlaisia jumaluuksia ja kaikista vähiten intialaisen uskonnon kannattaja, koska niillä on satoja erilaisia jumaluuksia. Mutta semmoinen sivistynyt buddhalaisuus, joka on elämänkatsomuksellinen oppi oikeastaan.
Joo.
Ja sitten mä ajattelin muslimioppiota. Kristitythän on inhonnut ja vihannut muslimeita kautta aikojen suorastaan ja molemminpuoleisesti.
Ei mitenkään viha.
Ei enää, mutta perinteisesti kyllä. Ajattelin, että jos Raamattukin olisi vain lakikirja, missä sanotaan, mitä saa tehdä ja mitä ei, niin olisi se nyt paljon jotenkin parempi uskonto Jumala, joka antaa tämmöisen lain. Mutta kun katsoo Raamattua, niin hän siellä on mitään lakiakaan. Se on hirveä kertomuskokoelma.
10 käskyä. Ne on moraalikoodi
selkeä. Se on niin simppeliä verrattuna Koranin systeemeihin. Ja kaikenlaisia, onhan se kaikkia ruokasääntöjä, mitä saa syödä.
Eli kaipaatko lakiuskontoa?
En mä kaipaa, vaan mä sitä mieltä, että niin. Ehkä lakiuskonto olisi kuitenkin sofistikoitunut pidemmälle viety uskonnon muoto kuin tämmöinen paimentolaismyytti, josta pitää tikulla kaivaa totuudet esiin, kun se on yksi kaos.
Ei todellakaan, mutta se, että miten tämä buddhalaisuus sua niin kuin innostuttaa, koska onko se jotenkin niin kuin menee vähän kauemmaksi täältä
se on
kotimaasta?
Henkistynyt, vähän niin kuin Dalai Lama. Siis, kyllä minussakin on tietynlainen.
Nimenomaan.
Se on vaikea uskoa, että kyllä minussakin on jonkinlainen henkistyneisyyden kerros.
Niin mikä siinä on muuten, niin. Kun vetää tämän Suomeen tuolta maailmalta tämän keskusteluun, niin nyt kun meillä on Suomi, puhutaan, että kovasti maallistunut ja kirkolla, en tiedä kristinuskolla, mutta ainakin kirkolla nämä käyrät menee monessa kohtaa niin kuin alaspäin.
Luterilaisella
kirkolla, sanotaan näin.
Tarkkoja.
Mutta samaan aikaan ihmisillä tuntuu olevan aikamoinen kasvava tarve henkisyydelle. Mitä tässä pitäisi päätellä?
No sitä, että ihminen on pohjimmiltaan mielikuvitusolento, joka kaipaa lohtua elämäänsä.
Ihminen on homoreligioosus, eli uskonnollinen ihminen, ja se, kun sä puhut siitä henkisyydestä, niin mä en niin kuin kauheasti näe eroa hengellisyyteen. Se vaan, että näyttää siltä, että voi olla vaikea sanoa, että on hengellinen. Sitten käytetään tämmöistä nimitystä kuin henkinen. Mä näin, että hengellisyydessä ja henkisyydessä on paljon yhteisiä elementtejä.
Jos sä puhut sitä sydämestä, niin kyllä mä saan puhua henkisyydessä.
Joo, mutta se on paljon yhteisiä elementtejä.
Mutta se, että olisi joku persoonallinen jumala, joka on duunannut sitä sun tätä ja tsekkaisi meidän tekemisiä koko ajan, niin se on kyllä liian paksu.
No tästä ollaan selvästi tänään viikon debatin studiossa eri mieltä. Näkökulmat ovat ainakin hyvin erilaisia. Tänään vieraina Helsingin yliopiston filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja kasvatustieteen tohtori Matti Taneli. Palaamme aivan tuota pikaa.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on viikon debatti, jossa kanssani tänään Timo Airaksinen ja Matti Taneli, kaksi ajattelijaa ja filosofian perehtynyttä yliopistoihmistä. Timo Airaksinen, sinä kirjoitat tuossa vuosikymmenen alussa julkaistussa Jäähyväiset uskonnolle henkisyyden puolustuskirjassasi uskonnon olevan Suomessa kriisissä. Millä tavalla?
Kirkolla on hankalia kysymyksiä, kun moraali muuttuu niin paljon, seksuaalimoraali erityisesti. Montako sukupuolta on olemassa?
Niin, tätä muuten kysyn presidenttiehdokkailta. Useimmat vastasivat, että 2.
No niin, on N+1, missä N on kohtalaisen suuri luku, noin matemaattisesti.
No niin, se on yksi määritelmä. Joo, tätä ei kukaan vastannut. Joo.
Siksi en olekaan presidentti.
Aivan. Mutta kriisi.
Ja homoseksuaalisuus. Raamatussa suoraan sanotaan, että homoseksuaalisuus on kielletty. Ihan suoraan.
No niin, tässä olet Päivi Räsäsen kanssa samoilla.
Ei. Mä en ota kanta. Päivi Räsänen ja Tapio Puolimatka, muuten Tapio Puolimatka on mun tohtoreita ja erittäin hyvä ystäväni, jonka kanssa käymme hartaita keskusteluja aina kun tapaamme. Niin mä en suinkaan ota kantaa, että homoseksuaalisuus, mä vaan sanon, että siinä on kirkolla ongelma, koska Raamatussa sanotaan, ei kukaan voi kieltää sitä edes Matti, etteikö Raamatussa suoraan sanottaisi, että homoseksuaalisuus on syntiä. Ja siksi se konservatiivinen ja liberaalinen linja niin kuin on ristiriidassa keskenään ja sitten liberaalit yrittää tulkita sanaa uudella tavalla, mikä musta on kannatettavaa ja ihaltavaa, että yritetään olla ajassa mukana ja sitten konservatiivi tarrautuu siihen raamatullisen sanan muotoon ja pyrkii hirttäytymään siihen.
Niin mitäs Matti Taneli, sinä näet tämän kirkon kriisin, onko tämä linjakysymys tai jako, jota Airaksinen kuvasi, niin onko se syy sille, että kirkko on vähän niin kuin pulassa tällä hetkellä vai onko muita syitä?
Mä näkisin, että kirkko on mitenkään pulassa sen enempää. Kirkolla on ollut erilaisia kausia historian saatossa ja nyt käydään tätä keskustelua ja se on ihan hyvä, että käydään ja on erilaisia näkemyksiä ollut aikaisemminkin ja siitä sitten mennään eteenpäin. Ja kriisi, jos sitä sanaa sitten ruvetaan katsomaan, niin kriisihän on niin kuin sen etymologia on valinta ja mahdollisuus. Eli tämä on myöskin omalla tavallaan tämä, mitä Timo Airaksen tässä kuvasi omalla tavallaan, niin on mahdollisuus myöskin mennä eteenpäin ja varmasti mennään eteenpäin. Ei tämä aika mitenkään pysähdy tähän, vaan mennään eteenpäin ja kirkko kehittyy omalla tavallaan ja se on hienoa, kun tässäkin voidaan nyt käydä keskustelua vapaasti erilaisista asioista ja aiheista. Mä en ota nyt enempää kantaa tuohon sun homoseksuaalisuusväitteeseen, koska siihen aikaan ei ymmärretty samalla tavalla tätä seksuaalisuutta, eikä tunnettu tällaista niin kuin rakkauden muotoa homoseksuaalisuus
raamatun aikana. Joka makaa miehen naisen kanssa maata.
Joo, niin siellä tulee suoraan sitaatti raamatusta. Mutta hei, jätetään tämä teema. Se ei ole tämän keskustelun.
Mulla on toinen pointsi. Toinen pointsi. Suomen luterilainen kirkko on kriisissä siksi, että sen yhteiskunnallinen valta-asema ei ole samalla tavalla perusteltu kuin ennen. Nyt kun Suomi muuttuu multikulttuuraaliseksi yhteiskunnaksi, jossa on muslimeita ja juutalaisia ja kaikenlaisia uskontoja ja näkemyksiä tulee maahan, niin on tuskin perusteltua enää pitää luterilaista kirkkoa tämmöisenä kansankirkkona ja antaa sille niin paljon perustuslaillista valtaa kuin sillä on. Joten kirkon asema pitäisi remontoida siten, että ei veronmaksajat, vaan luterilaisen kirkon jäsenet itse maksavat kulunsa ja kirkko irrotetaan valtiosta ja se niin kuin kohtuuton monopoliasema niin kuin lakkautuu.
Kuka Timo Airaksen maksaa tulevaisuudessa sinun hautapaikkasi, kun sellainen hetki?
Mielelläni itse maksan sen, ei siinä mitään. Mä oon säästänyt sen verran, että mä saan itse maksettua itteni maan polveen.
Jos se kuitenkin hautausmaahan laitetaan, niin kyllä siellä kirkuvaroja sitten väkisinkin kuluu.
Ei siinä paljon tarvita, kun se, mä oon yhden vaimon haudannut ja se on aika pieni purkki, mikä sinne pannaan yhdenkin ystävän tuhkat taitaa vielä 10 vuoden jälkeen olla vaimon kirjahyllyssä.
Kaikesta siitä huolimatta, että kirkon asema on muuttunut, niin kyllä kirkolla oikein merkittävä asema yhä edelleen on yhteiskunnassa.
Valitettavasti.
Ja esimerkiksi arkkipiispa ja piispojen ääntä kuullaan, kun he ottavat kantaa, he pääsevät päämedioihin, pääsevät kirjoittamaan sinne artikkeleita ja aivan, heidän puheenvuoroja kuunnellaan ja niistä keskustellaan. Mekin nyt tässä käymme sitä keskustelua, kuten huomasit, että kovin innostuneesti, eli kyllähän sillä on merkitystä, vaikka se asema ei olekaan samanlainen kuin aikaisemmin. Ja siinäkin saattaa olla paljon hyviä juttuja, että kirkko joutuu miettimään hyvin tarkkaan sitä, tai kirkko tarkoitan siis kirkossa olevat ihmiset, johtajat ja jäsenet ja muut, että millä eri tavalla sitä kristinuskoa nyt sitten voidaan niin kuin vielä viedä eteenpäin. Se tuo moninaisuutta tähän kirkon toimintaan. Se on haasteena kova, mutta se on myöskin erittäin inspiroivaa. Ja se, että musta on niin kuin todella hienoa, että uskonnottomat ihmiset, kuten sinä Timo Airaksen ja monet muut, ovat niin innostuneita keskustelemaan näistä asioista. Se jo kertoo siitä, kuinka merkittävistä asioista on kysymys. No, jos niin, ne olisi merkittäviä, ne voisi jättää ihan vaan sille hiljaisuuden nojalle pois.
Olisit kai kortaa yrittänyt pyytää vaimoa, niin tohtori Heta Jyllingiä tänne keskustelemaan.
No niin, laitetaan korvan taakse tämä.
Yritäpä, hän sanoi sulle, että ei satu kiinnostamaan. Ja vielä semmoisella äänensävyllä, että se olisi mennyt kylmät väreet selkäpiissä. No se olisi pitänyt sua mielenvikaisena lähinnä, kun edes kysyit häneltä moista. Mutta mä sanoin, että mä olen poistoateisti. Mä keskustelen kaikista mielenkiintoisista loogisista kysymyksistä kenen kanssa tahansa, koska tahansa.
Kyllä. Sua kiinnostaa todella paljon
nyt kun sinä, Timo Airaksinen...
Kyllä, mua kiinnostaa kaikenlaiset asiat.
Kun sinä, Timo Airaksinen, olet täällä, eikä vaimosi ole täällä, niin kysyn sinulta, sinua ainakin kiinnostanut sen verran kirkko, että olet moittinut sitä siitä, että se on muuttunut hyväntekeväisyyslaitokseksi, joka tyydyttää enemmän maallisia kuin hengellisiä tarpeita. Tällainen kritiikki muutenkin oman korvaani kuulostaa enemmän joltain herätysliikesaarnaajan kuin postateistin moitteelta.
Hei, tämä on nyt huono tilanne. Mulla on kaksi yhtä vastaan, joita on liemessä. Ei, kirkon pitää huolta ihmisten sieluista ja sydämistä, eikä niiden puujaloista ja syöpäleikkauksesta.
Sekä että.
Sitä paitsi on aika kauheata munkin vaimoni, joka, edelleen vaimoni, joka kuoli tuolla Meilahdessa syöpään, mitä traagisella tavalla kirosi mulle sitä, että on tää yhtä helvettiä, että ainoa, jonka kanssa täällä saisi keskustella, on pappi. Ja se oli verta hyytävää puhetta. Hän olisi kaivannut asiantuntija-apua eikä pappia.
Kyllä, pappi on myöskin asiantuntija
no
näissä asioissa.
Hän on aina, pappi on aina lohduttamassa.
Kyllä,
jos olisi aikaa, mä kertoisin, mitä pappi Vaasassa vastasi tuota.
Joo.
Mutta ei taida olla.
Mutta että nyt täällä on yksi keissi ja niin kun kuitenkin monet ihmiset haluavat.
Kyllä, mutta ei tarvitse silti olla valtionkirkkoa, pitäisi olla vaihtoehtoja.
No meillä ei ole valtionkirkkojärjestelmä, mutta ei mennä siihen. Valtionkirkkojärjestelmä tarkoittaisi sitä, että kaikki ihmiset joutuisivat maksamaan kirkollisveroa, mutta mä myönnän, että hyvin pitkälti tämä on sen kaltainen järjestelmä, koska Suomen luterilaisella, evankelis-luterilaisella kirkolla on ollut niin merkittävä asema ja on yhä edelleen yhteiskunnassa, mutta kuitenkaan ei ole kysymys valtionkirkosta. Kansankirkon nimitystä käytetään, jota sinä tässä kritisoit, koska kirkon jäsenten määrä on vähentynyt, mutta on vieläkin 64% suomalaisista.
Ei ole Helsingissä,
joo, mutta monessa paikassa on yli 8% tai ainakin yli 70%.
On
jätetään hei kirkkokeskusteluteema tässä kohtaa, lähetys lähenee loppuaan. Me elämme tässä kohtaa lähestyvän pääsiäisen aikaa ja Timo Airaksinen, sinä kerroit Helsingin Sanomien haastattelussa alkaneesi epäillä Raamatun pääsiäiskertomusta 5-vuotiaana. Mitä silloin tapahtui?
No taustaksi, että minähän olen uskonnollisen pakkosyötön uhri. Mä olen koko kouluikäni 4 tuntia viikossa kuullut pakkosyötettyä uskonnon opetusta, mutta kun mä kuulin ensimmäisen kerran, se oli Pentti Partasen kotona. Pentti Partanen oli pelastuslaitoksen pääjohtajana myöhemmin Helsingissä. Hänen kotonaan niin palvelija soitti radiosta pääsiäissaarnaa ja siellä kerrottiin, että poika oli pantu ristille eikä isä auttanut. Ja mulla tuli valtavan paha mieli siitä, että mikä helvetin isä semmoinen on, kun ei poikaansa auta, vaikka poika apua huutaa. Ja mä olin täysin varma siitä, että mun isäni ainakin olisi auttanut. Ja silloin mä ajattelin, että tuo raaka ja julma uskon.
No niin, siitä tuli voimasanoja, mutta siinä ollaan kristinuskon ytimessä. Kysyn vielä Matti Taneli sinulta, että siitä on aikaa, kun sinä olet ollut 5-vuotias, mutta mikä saa sinut yhä vakuuttuneeksi Raamatussa kerrottujen Jeesuksen liittyvien pääsiäisajan tapahtumien historiallisesta tosiasiallisuudesta?
No se on mielekäs näkökulma elämään. Olen aina kokenut niin, että ei tämä elämä ole pelkästään tässä, vaan on jotakin muuta tämän lisäksi. Ja se vielä sitten, kun filosofiassa olen opiskellut uskontofilosofiaa ja myöskin näitä Jumalan olemassaoloargumentteja käynyt läpi, vaikka ne eivät suoranaisesti todista Jumalan olemassaoloa, mutta ne kuitenkin tuo esille sen, kuten Immanuel Kant tuo selkeästi esille, että Jumalan uskominen ei ole mitenkään järjenvastaista ja se, että Jumalan uskominen ei ole kuitenkaan ensisijassa järjen asia, vaan se on sydämen asia. Ja tietenkin sellainen kokemuksellisuus ja vakuuttuneisuus tällaisista asioista on se, mikä saa mut pysymään ja olemaan kristitty ihminen.
No näin ympärä sulkeutuu. Kiitos railakkaasta keskustelusta filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja kasvatustieteinen tohtori ja pappi Matti Taneli. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja ensi viikolla tähän samaan aikaan suorassa lähetyksessä on studiossa kanssani Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka. Tervetuloa kuulolle.
Viikon debatti. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.